Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Lewapda omikron mövjuda. Sağlık işgärlerinden dil hatalnya. Omikron hadiselerinin artmanın arasında Lewap karantina yapıldı. Türkmenistanlı yaşlı vatanına dolanmak ümidi bilen 14 gün veri İstanbul aeroportunda tür ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olurlen sizimin yoksun anı kurban tanış ediyarını. Birleşen Ştatlar Ferhet yakasında toplanan Rus koşunlarının günlük ordak konşuyunun üstüne çözmeğun başlanıcı olmağı aradaki aladalar arasında Moskva'nın Ukrayna'nın gelecekte NATO girmeğini qadağın etmek aradaki talabını ret etti. Yönü bu krizisten çıkma üçün öz sözlerülen aydılanına Çınlıkay diplomatik yodani teklif etti. Washington 26. yanvarda Orsiyet'in kovupsuzluk talablarına yazmaçı cevap verdi. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken bolsa Moskwanyň aladalaryna prinsipial we pragmatik baha bermek bilen bir hatarda NATO-nyň öz açyk kapylar siýasatyny dowam etdirjekdigini we muňa ygrarlylygyny gaýtalady. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä Blinken 26-njy ýanwar güni geçlik Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen Ukraina barada gepleşip Rus agresiýasynyň ilerlemeginden gelip çykyp biljek global howpsuzlyk we ykdysat töwekkülçülükleri üns çekdi. Premier minister MOD tarapından gurnulan virtual çäre Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar diýip hindi mediýasy 27-nji ýanwarda habar berdi. Premier minister Narendra Modi'nin beyimçilik etmeğine 4-nji gün geçirilen ilkinci Hindistan Merkezi Aziya Summitine katnaşıklar tədi bilentliklere çıkarlar deyip hindimetli otu verliyar. Bu summit tarafların yolbaşılarının Hindistan Merkezi Aziya yurtlarının arasında alınıp barlayan tögörekleyin ve doğamlı hizmettaşlığa beriyen ehemmiyetinin nişanlar deyip havarda ediliyar. Sevit kopsulluğu ve Oğansan meselesinden başka Gepleşiklerde esasyn sögda we katnaşyk, ösüş hyzmatdaşlygy, medeniýet we halklaryň ödary, gönümül barış geliş meselelerine gönükdirler. Daşary işler ministrliginiň bir adam çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, bi Hindistan bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda liderler derejesinde gurulan ilkinji şeýle duşuk bolar. Bu duşuk Hitaý liderinin 25-nji ýanwarda taraplaryň arasynda ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurnulan onlaýn maslahatynda Merkezi Aziýa liderlerine 3 ýyl içinde 500 milyon dollar möçerini ykdysady we howpsuzlyk kömegini bermek wada bermeginiň ýa-da gabat gelýär. Özbek paýtagtynyň polisiýasy Daşkentde gadagan edilen İslam hereketiniň agzasy ýylan adamlaryň bir toporuny tutsak etdi. Daşkent şäher polisiýa müdirliginiň 26-njy ýanwarda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, Katib al-Tawhid wal-Jihad, ýagny bir hudaýlyk we mukaddes uruş brigadasy toporunyň agzasy ýylyp guman edilýän 30 goly adam tutsak edildi. Bu topor Özbegistanyň 2016-njy ýylda terrorçy urama hökmüne gadagan edildi. Beyanatda verilmegine göre bu adamlar qadağan edilen toporun taglimatlarını Daşkentde ve yurdun beylik sevitlerine yaşayan yaşların arasında vaqt ediptirler. Şeyle de bu toporun ağdaları Siriyadaki bir kanun yaralı toporlar için nökör toplamakta iplaniyar. Kazakstan'daki operator Urop kampanyasının dolanırcı müdürü Ruslan Şamşiyev öz canını kastetti deyip Kazak metluvatı polisiya salgılanıp havar veriyar. Kazakstanyň olorky prezidenti Nursultan Nazarbayevyň körpe güýdi Aliýa Nazarbayeva bilen baglanşykly bolan Urop operator 2010-njy ýylda döredildigi gaýtadan işlemek ýygymy diýilýän esasynda hasapdan çykarylan awtologlaryň bölekleri we ýağlaryny gaýtadan işlemek üçin köp töleg aldy. Koçakov Offside Telegram kanalının maglumatına göre Şamşiyev Astana Apartments Sevda merkezinde yerleşen ofisini öz zanına kasediptir. Urop operatorun başlığı Medet Kurmagaliyev ve Ekoloji ministrinin ornatari Ahmetcan Pirimkulov 26. yanvar günü irden tutsak edildi. Olar korrupsiyada guman edilip vaqtlayın tutsak hanayı verildi. Siz havarlar dinlediniz.